skrinja puna ljudi.
Od samog početka ima nečeg preteranog u biografiji Fernanda Pessoe, tog Portugalca za koga bi se, kako godine prolaze, moglo pokazati da je bio jedan od najvažnijih pesnika 20. veka. Nečeg preteranog da se ne bi izazivala sumnja ili najmanja uzbuna kod onih koji krenu njegovim tragom. Taj višak se podrazumeva. To je skoro potpuno odsustvo tragova ili, ako hoćete, dokaza koje je postalo paradigma savršena Libi, nešto analogno skrivanju pomoću razmetanja iz Poove priče ukradeno pismo i čemu u ovom konkretnom slučaju odgovara višak anonimnosti, kvintesencija banalnosti. Istina, u vrhunskoj književnosti 20. veka postoji prava epidemija banalnosti, od Muzila i Beketa, od Valerija do Montalea i njegovih 5% života. Mnogi od najvećih pisaca našeg vremena živeli su životom određenim metronomom navike i svakodnevnog sivila. Kod Pessoe, međutim, broj obrtaja biografskog motora pada na minimum. Montaleov učinak od 5% pada još niže, od nekog trenutka ne čuje se ni najmanje zujanje i počinjemo da sumnjamo da je Pessoa umro pre svoje zvanične smrti, pošto se prethodno postarao da se sve nastavi po starom. Ili na kraju počinjemo da sumnjamo da Fernando Pessoa nije nikad ni postojao, da je bio izmišljotine izvesnog Fernanda Pessoe, imenjačkog alter ega iz zbunjujuće gomile likova koje su s Fernandom delili skromne pansione u Lisabonu, gde je 30 godina na najbanalniji, najanonimniji, najuzorniji način vodio rutinski život kancelarijskog službenika. Hipoteza da je Fernando Pessoa bio alter ego nekog Fernanda Pessoe, potpuno identičnom prvom, zaista je primamljiva i možda apsurdno najočiglednija, iako bi mogla izgledati pomućena Borgesovskim ukusom za paradoks. Pierre Menard, koji ponovo piše Don Kihota, da nam sam Pessoa još 1931. nije pružio paradoks na kojem se zasniva naša sumnja. Pesnik je majstor pretvaranja. Tako se savršeno pretvara da lažni bol pretpostavlja bolu koji stvarno osjeća. Šta ako se Fernando Pessoa zaista pretvarao da je Fernando Pessoa? To je samo slutnja. To naravno nikada nećemo moći da dokažemo. A u nedostatku dokaza ostaje nam samo da verujemo ili da se pretvaramo da verujemo u biografske podatke čoveka koji je bio fikcija uljeza identičnog samom sebi. Dakle, Fernando Antonio Nogueira Pessoa od 1888. do 1935. sin Joaquima de Seabra Pessoe i Madalene Pinheiro Nogueira, honorarno zaposlen kao prevodilac poslovnih pisama u nekoliko lisabonskih izvozno-uvoznih preduzeća. U slobodno vreme, pesnik. Jednom prilikom kada je na svoj duhoviti način govorio o poeziji i slavi, Eugenio Montale je rekao da se u Palatu besmrtnosti, pri čemu je naglasio kako misli na ovozemaljsku besmrtnost koja može potrajati nekoliko vekova i biti od značaja za svega desetak specijalista iz svake generacije, može ući na velika ili mala vrata, ali da ima i onih koji u nju upadaju kroz prozor ili dimnjak. Pessoa svakako spada u one ljude koji su pristup metaforičkoj Montaleovoj palati obezbedili na ekstravagantan i skoro potajan način. Ne znam da li iz nemara ili iz sračunatosti ili sračunatog nemara, da bi predstavio svoje brojne duhove, skrivene u staroj škrinji za posteljinu, pažljivo složene u rukom pisane sveske, uvezane vrpcama i označene različitim potpisima. Ako se prepustimo književnoj sanjariji, primamljivo je razmisliti šta bi se dogodilo da se nekim čudom njegova škrinja, ploveći kroz vekove kao neka zapečaćena arka, nasukala na obale jednog doba u kojem bi se o njegovoj zvaničnoj ličnosti izgubio svaki trag. Možemo zamisliti zapanjenost tog hipotetičkog potomstva kada sazna da je jedna mala i gotovo nepoznata zemlja, nesvesna Evrope i zaboravljena od nje, znala za sjaj čudnog periklovskog doba poezije u rasponu od 20 godina. To je naime Pessoin period od 1914. do 1935. u kojim su četvorica pesnika različitih i čak suprotstavljenih glasova i temperamenata, ali podjednako velikih i zadivljujućih po kompleksnosti tema i kvalitetu stiha, u isto vrijeme pisali poeziju, vodili polemičke prepiske, javno raspravljali, pisali jedni drugima blagonaklone, iako preterano učtive predgovore, uvek na vi, bila su to druga vremena, sve dok neobjašnjivo nisu ućutali svi u isto vrijeme i prosto iščezli. Možda bismo, da je sve išlo tim tokom, imali nešto obrnuto od Homerovog ili Šekspirovog slučaja. Umjesto jednog imena kao receptakuluma, posude, lože, za mnoge živote i mnoga iskustva, mnoga imena i mnoga iskustva za samo jednog pesnika. Godine 1942. 7 godina posle Fernandove smrti, kada je lisabonski izdavač Atika rešio da objavi Pessoina sabrana dela pod budnim okom njegovih književnih prijatelja i filologa koji su imali pristup škrinji u kojoj je pesnik čuvao svoje rukopise, počela je da se pomalja jedna od najčudovišnijih književnih ličnosti 20. veka. Daleko iznad svih očekivanja koje su se mogle imati na osnovu onoga što je ta zapanjujuća ličnost otkrila za života. Pessoa je u stvari žario i palio u najboljim portugalskim časopisima tog vremena, pri čemu je sam pokrenuo najmanje dva, Orfeu i Atena, upoznao Portugal s evropskim avangardnim i književnim tokovima, orfizam, futurizam, kubizam, nadrealističko automatsko pisanje, od kojih su tri bila samo njegovi izumi, paulizam, senzacionizam, intersekcionizam i najzad preuzeo one najbolje proizvode tadašnje evropske kulture od psihoanalize do fenomenologije. Njegova reputacija kao stvaraoca, međutim, počivala je na provizornom karakteru pesničkog opusa rasutog po časopisima ograničene cirkulacije i dostupnosti, na 4 male zbirke poezije, polutajna, krajnje skromna izdanja o trošku autora i jednoj plaket, to jest brošuri, pod naslovom Poruka, objavljenoj 1934. godine, godinu dana pred smrt, koju mu je diktirala mogućnost dobijanja književne nagrade, koju na kraju nije dobio. Tričar je u poređenju s posthumnim blagom. Istina, u intervju s jednim blagonaklonim kritičarem, začudio je prijatelje iz časopisa Prezensa svojim shvatanjem poezije, kada je na lucidan i podroban način opisao heteronimiju, na pola puta između psihoanalitičke seanse i hladnoće kliničkog izveštaja. Ipak, treba imati u vidu da je u portugalskoj kulturi tog vremena Pessoa bio prisutan više kao intelektualac nego kao pesnik, pored toga što je važio za žestokog i kontradiktornog polemičara, kome treba prići veoma oprezno, videti, na primjer, njegove provokativne teorije o Petom carstvu i onaj nesrećni pamflet iz 1928. u kojem je branio diktaturu. Još uvek smo daleko od zadovoljavajuće klasifikacije Pessoe kao intelektualca, to jest od klasifikacije kulturnog sistema u najširem smislu, njegovog teoretskog i publicističkog rada i ishodno tome svih preplitanja, korespondencija, slaganja i neslaganja tog sistema s kulturom njegovog vremena, prevashodno portugalskom, ali i evropskom ako se ima u vidu njegov intelektualni raspon. Verujem da za to postoje tri razumljiva razloga. Pre svega, obim i složenost poetskog dela koje je preplavilo i gurnulo u stranu aktivnost teoretičara. Zatim, opravdano uverenje svih njegovih kritičara da hipoteka koju njegovo delo nosi kao otvoreno, ne samo iz unutrašnjih razloga, kao otvoreno delo par excellence u 20. veku, već i iz spoljašnjih i možda banalnih razloga budući da mnoga njegova dela još nisu objavljena. Ozbiljno ometa, ako ne konačan, onda dovoljno verodostojan sud o Pessoi kao intelektualcu i čovjeku od kulture svog vremena. I konačno, razlog koji ne treba podcenjivati, nelagodnost kritičara pred jednom tako nezgodnom osobom kao što je Pessoa. Sve to govori mnogo toga o predrasudama i inhibicijama svake kritike koja, u nastojanju da se zadrži na pesniku, odbacuje političara i filozofa, izvodi neku vrstu cepanja ličnosti i kradomice se oslobađa njegove osobe tako što ga svrstava u prelaznu, kompozitnu i neodređenu klasu negativaca 20. veka. Kao što znamo, to odeljenje je čudno i višestruko prenatrpano. Njega čine hegelijanci i antihegelijanci, totalitarci i liberali, anarhoidni i mistični elementi. U njemu, uz sve stvarne razlike, zatičemo Nietzschea, Pounda, Selina, Bataja i Kafku. I tu su najzad ona najveća iznenađenja, najteži slučajevi. Oni obučeni kao naoko najkonzervativniji i najpristojniji buržuji s dvorednim odelima i prslucima, ali koji, kada dođe vreme za ispit, pišu sastave koji dižu pravu revoluciju. Slavnih primjera ima previše, počevši od Karla Emilija Gade. Naravno, tačno je da zajedno sa svima njima iz vrha odeljenja imamo i magarčine iz zadnjih klupa, nasilne i raspuštene, koji svoje sveske ispunjavaju škrabotinama i mrljama od mastila. Ali odmah je jasno da čak i u svojim najgorim i najproblematičnijim stranicama, ne samo u slobodnim sastavima, već i u spisima na aktuelne političke teme, Pessoa nema ništa zajedničko s nekim mediokritetima, kao što su i oni iz naše kuhinje, iz časopisa La Voce, Firenza od 1908. do 1916. kojima klasa negativaca 20. veka inače obiluje. Naime, s onima koji su u mladosti bučni, vulgarni i agresivni, u zrelim godinama poslušni i konformisti, a po odlasku u penziju ponizni i paralisani u svom religioznom preobraženju. Pessoa je bio drugačijeg intelektualnog i moralnog kova. U svom životu nikada se nije prepuštao buci i deklamacijama, ili je, ako bi se to desilo, taj zadatak poveravao Alvaru de Campušu, kakav aristokratski alibi, kao gospodin koji prepušta svom butleru da rastera gnjavatore. On je uvek bio tako rezervisan, naizgled tako staložen, tako hladan i tako sam. Prezirao je vulgarnost, retoriku, gomilu i parole. Podržao je uvođenje vojne diktature i zapovest nejednakosti, a istovremeno se gnušao fašizma i Salazara, koga je ismevao u poeziji. Propovedao je Peto carstvo i sebastijanizam i istovremeno ismevao Kiplinga kao imperialistu iz starinarnice, proglašavao se za futuristu i senzacionistu, ali je prezirao buku i haubice, sprdao se s Marinettijem i uzdizao aseptično savršenstvo Newtonovog binoma. Ovaj autor ne smatra sebe istoričarem kulture, već samo nekim ko se bavi književnošću, zato su njegove napomene o onome što se obično naziva kulturnim kontekstom nesigurne i približne. Uprkos tome, učinilo mu se korisnim da Pessoinu poziciju, za koju se, kada se bolje pogleda, ispostavlja da nije bila ništa drugo nego žestoka antiburžoaska polemika, protumači u odnosu na kulturni aparat Prve Republike od 1910. do 1926. kao izraza buržoazije koja se iskreno zalagala za parlamentarnu demokratiju liberalnog tipa, ali sputanu potpunom i visceralnom nesposobnošću za suočavanje sa zastrašujućim intelektualnim previranjima. Razloge te nesposobnosti treba prepustiti analizi nadležnih historičara. Ovde samo želimo da istaknemo da je portugalska buržoazija došla na vlast bez revolucije, pomoću regicida i brzopletog ustanka, kojem su čak i uz narodnu podršku sigurno nedostajali kulturna pregnuća i ideološka problematika prave revolucije. Rekao bih da je upravo zbog tog nedostatka ideologizacije, tog odsustva kulturnog razvoja i sazrevanja, buržoaska revolucija u Portugalu bila tanka i krhka, tako da je više ličila na smenu garde nego na neki novi i inovativni period. Bez robusne misli kojom bi opravdala sebe, možda zato što se odigravala u trenutku najoštrije krize vrednosti i identiteta evropske buržoazije u njenom periodu dezorijentacije i čak straha i histerije, ta revolucija jednostavno nije mogla da stekne simpatije onih najnemirnijih i najnezadovoljnijih portugalskih intelektualaca, traumatizovanih kataklizmom Velikog rata, hranjenih najrazličitijim radikalizmima i utopijama, nesigurnih, neurotičnih i revoltiranih. Treba naglasiti da se Pessoini ideološki stavovi, njegove aristokratske sklonosti i imperialistička buncanja, da se zadržimo na tom pitanju, moraju sagledati u tom vrlo specifičnom kontekstu, budući da je republikanski i progresivni ideal bio oličen u starom tipu pozitivističkog intelektualca, iskrenog, optimističnog, dogmatičnog i očigledno nepripremljenog za složenosti vremena, kao što bi se, na primjer, moglo reći za dobrog Teofila Bragu, predsjednika Republike. Činjenica je da je portugalska kulturna elita tog doba bila uglavnom aristokratska. Takvi su bili i laički nacionalisti iz kulturnog pokreta Portugalska renesansa od 1912. do 1932. impregnirani onom iberijskom metaistorijskom ideologijom koja je, na primjer, u savremenoj španskoj kulturi svoje predstavnike pronašla u Unamunu i Ortegi i Gassetu. Takvi su bili i saudosisti iz pokreta predvođenog Tešeirom de Pasquaišom, koji će iznedriti i tako istaknute antifašiste kao što je bio Jaime Cortezan, ali koji se također oslanjao na mistične i metaistorijske kategorije kao što su saudade i sebastijanizam. I konačno, aristokratski Orfeu, književna koagulacija istorijske portugalske avangarde, u istimah elitistički i antiburžoaski, koji je u Portugalu imao ulogu ekvivalentnu ofanzivi koju su časopisi La Cerba i La Voce u Italiji pokrenuli protiv buržoaskih mlakonja. Da se razumemo, momci iz Orfeua nisu sebe vidjeli kao revolucionare ili se možda kao dobri buntovnici, nisu ni zamarali tim pitanjem. Njihov bunt bio je usmeren kako protiv najnazadnije kulture, tako i protiv istrošenog pozitivizma dobronamerne, ali nepraktične i užasno zaostale buržoazije, estetski zaglavljene u formama Zolinog naturalizma. Orfeu je mirisao na Evropu. Uvezao je i aklimatizovao na ušću Tažoa sve izme koji su uspevali na obalama Sene. Dadaizam, kubizam, orfizam, simultanizam i fabrikovao nekoliko portugalskih, senzacionizam, paulizam, intersekcionizam, te avangardne balone od sapunice koji su pucali pomalo tugaljivo usred aplauza uvek istih prijatelja, čim bi ih kroz slamčicu naduvao njihov tvorac, neponovljivi Fernando. Moglo bi se očekivati da je antidemokratski element istorijske portugalske avangarde, s obzirom na svoj trenutak, bio klica latentnog ili patentnog nasilništva mistike klipova i cilindara iz Marinettijevog manifesta, koji se onda držao toga do kraja. Ali nije bilo tako. Portugalski futurizam, kojem su brzina, lokomotive, haubice i eksplozije uopšte, čak i one od reči koje nisu uživale tako veliku slobodu, bili tako strani, bio je potpuno internalizovani psihološki i paradoksalno introvertni futurizam koji je budućeg čovjeka tražio u bekstvu ili možda oslobođenju od sadašnjosti u kojoj su se ljudi tada verovatno osjećali nelagodno. U tome vidim najčudniju konotaciju tog tako ekscentričnog futurizma u odnosu na Marinettijev dekalog koji je delovao upravo kao faktor odvraćanja i kao utočište za celu generaciju intelektualaca kao otelotvorenje njihovog bunta i besa, nelagodnosti i melanholije, čak i ako nisu istupali potpuno otvoreno i uputili zajedničku objavu rata mrskim moljcima i njihovoj estetici, ali zato uz mnogo malih, diskretnih i često privatnih duela upriličenih i izgubljenih s vrlo dostojanstvenim i pomalo demodiranim ceremonijama. Finansijska propast Orfeua već posle drugog broja, 1915. Portugal futurista koji je pravo iz štamparije dospeo u policijsku kantu za smeće, 1917. Sa Carnerio, koji se ubio u svom fraku u nekom skromnom parijskom hotelu, 1916. Almada Negreiruš, koji je krenuo vozom za Evropu od 1918. do 1920. tragom ranijih izgnanika i poraz samog Pessoe, ali njegov poraz bio je ontološki, ne i egzistencijalni, sve više prerušenog u skromno odelo kancelarijskog službenika. Takva je bila kulturna klima u koju se uklapao Pessoin diskurs i koji je svoje konsekvence na ideološkom planu pronalazio u zagovaranju nacionalističkih, imperialističkih i čak diktatorskih ideja. Ne treba odmah da pomislimo na jednu figuru našeg doba koja se nameće kao obavezno poređenje, na Borgesa. Pessoina poezija je mnogo složenija, bolnija i tragičnija, ali to je i lucidna i nemilosrdna analiza čoveka 20. veka, izmučenog čoveka koji se podsmeva svemu i samom sebi i koji u svojoj istinoljubivosti i svojoj pakosti, u svojoj zloupotrebi paradoksa i sa svojom sposobnošću da ironično iznese suprotnost aksiomu koji je već ironično upotrebio, stvara jednu od najrevolucionarnijih poezija 20. veka. I zato, da ne bismo rizikovali da ishitreno i možda beskorisno prišijemo političke etikete jednoj tako kontroverznoj, složenoj, neprijatnoj i čak sramotnoj misli, radije ćemo reći da Pessoa pripada negativnoj književnosti 20. veka i pokušati da eventualno pronađemo njegove uporišne strukture. I tako ćemo prvo izdvojiti antirazum, to jest oslobođenje oniričkog i nesvesnog koji izlazi na videlo tako što nadilazi razum, a zatim, zahvaljujući mehanizmu heteronimije, koji svakom ja omogućava da piše poeziju istovremeno sa ostalima, prevagu sinhronije nad dijahronijom, što u prevodu na poetski plan znači razbijanje hegelovskih kategorija. I konačno, afirmaciju unutrašnje temporalnosti i spacijalnosti, koje ne odgovaraju onim spoljašnjim, aristotelovsko-kartezijanskim, neprijanjanje u samom čoveku između njegovog unutra i njegovog spolja. U ovom našem veku čovekoljublja i podlosti, Fernando Pessoa je zazirao od svakog oblika čovekoljublja i podlosti. Nije bio naklonjen teoretskim i utešnim dobrotvornim delima i ukazivao je na njihove zabrinjavajuće implikacije. A nisu mu bile drage ni grandiozne i harizmatične utopije, čije je izopačenost i pokolje manje ili više nagovestio. Pessoa je bio višestruka, monstruozna, nečista savest, moja, naša, vaša, savest svih ljudi dobre volje, bez obzira na to o kakvoj je dobroj volji reč. Pessoa je bio krik bola i blejanje, pesma koja krešti i grimasa, nokat koji prelazi preko table na kojoj bi neki ljubazni profesor hteo da ispiše umirujuću demonstraciju svoje teoreme. Pessoa je konkrement, jedno od onih stvorenja koja kao da su podmazana sudbinom da u sebe prime patnje koje im ne pripadaju. Telegraf koji prebacuje ne u da, da pozajmim stih iz poeme koju mu je posvetio Murilo Mendes, Pessoino negativno se možda sastoji upravo u tome, u odbijanju prihvaćenog znaka, u odbacivanju prevalencije. Shvatio je naime da u svakom da, čak i onom najpotpunijem i najzaokruženijem, postoji neko sićušno ne, čestica sa suprotnim znakom koja se kreće u nekoj obskurnoj orbiti i stvara upravo to da koje preovlađuje. a on je hteo da istraži tu obskurnu orbitu kao uvrnuti naučnik koji proučava patološku stranu zdravlja. U toj apsolutnoj rešenosti da se ništa ne propoveda, da li će taj nadobudni istraživač ništavnih stvari, kako je opisao sebe, biti upozorenje ili pretnja, prijateljski gest ili kikotanje iz mraka. Možda bi se moglo reći da Pessoa ne uspeva, barem ne bez traume, da se prebaci s konceptualnog na nivo pragme. Verovatno je bio uveren da ovaploćenje reči podrazumeva određenu dozu vulgarnosti. Pessoa voli gest, ali ne i ruku kojoj gest pripada. Možda je prezirao svet i voleo samo platonovsku ideju o svetu. A možda će nam jednog dana neko reći, s većom verodostojnošću nego oni kritičari koji su na njega primenjivali svoju ishitrenu psihoanalizu, da se to njegovo negativno u osnovi sastojalo u nečemu privatnom i najintimnijem što je bilo samo njegovo, u nečemu čednom i sramotnom, u varljivoj, praznoj sramoti koja je deo impotencije i koja je greh ili porok inteligencije. Neki mali ugrušak nastao u čisto privatnoj, verovatno porodičnoj i infantilnoj i nesumnjivo egzistencijalnoj sferi koji se izokrenuo u Weltanschauung, zadobio ontološke dimenzije, pronašao povoljan ambijent za rast u jednom dobu i kulturi i narušavao pravolinijski, aristotelovsko-kartezijanski tok koji je sledila zapadna civilizacija i koji je stvarao bare, močvare, nepoznata račvanja i uznemirujuće kriterijume za poimanje odnosa između sebe i drugih, individualnosti i interindividualnosti, društvenosti i privatnosti, normalnosti i ludila. Ono što je možda prvobitno bio opskurni ugrušak malog Fernanda postalo je vrhunski greh inteligencije pesnika Pessoe, perverzno abdiciranje od stvarnog kako bi se posjedovala suština stvarnog. Radikalno, gotovo gadljivo uklanjanje koje Pessoa čini najuzvišenijim pesnikom naličja, odsustva i negativizma celog 20. veka. Ali sada, bez obzira na uzroke koji su mogli da proizvedu njegovu negativnu viziju čoveka i sveta, ono što nas najviše pogađa je to što uviđamo da joj je Pessoa uvek ostao veran, s lucidnošću i retkom doslednošću, i da nikada, čak ni na svojoj samrtnoj postelji, nije tražio pribežište u alibiju pokajanja i preobraćenja. Ako se za trenutak oslonimo na sugestiju koja dolazi iz njegove biografije, možda vredi spomenuti reči koje je, prema njegovom autoritativnom biografu i prijatelju Juanu Gasparu Simoinsu, taj neustrašivi i podrugljivi teozof izgovorio pre nego što će izdahnuti: "Dajte mi moje naočare." Ali ako uprkos njegovoj ledenoj i skeptičnoj ironiji stvarnosti nije bila ni beskorisna, ni apsurdna, ili drugim rečima, da je Pessoa neočekivano tamo negde otkrio upravo onu toliko traženu višu stvarnost u kojoj bi, kao u ogledalu, mogao otkriti sebe u ovoj nedostojnoj i kvarljivoj nižoj stvarnosti, ko zna koliko bi mu bilo zabavno da tog dana, 1942. iza njegovih debelih naočara posmatra svoje prijatelje kako se hvataju u koštac s njegovom škrinjom. Naime, pored potvrde tri velike heteronimne figure koje se uzdižu do dimenzija četiri zasebna poetska opusa, široke i složene artikulacije, Kajero, Kampuš, Rejiš, uz dodatak ortonima, kao i obogaćivanje slike o heteronimnoj figuri proznog pisa Bernarda Soareša, neobjavljena dela otkrivaju zaokruženo postojanje dvojice filozofa, Rafaela Baldaje i Antonija Mora, koji su tek nedavno privukli pažnju uporedo s potpuno neočekivanim aktivnostima ortonima. Vidimo Pessoa kao pisca dnevnika, estetičara, književnog kritičara, autora detektivskih priča. A tu je i cela galerija tajanstvenih i fascinantnih likova koji počinju da poprimaju oblik. Jean Sel i Thomas Cross, Charles Robert Anon i Charles Serge, Alexander Serge i Barão de Teive, Pantaleo, Cross, Pacheco. I još, psihoanalitičke autoanalize, detaljne autodijagnoze iz pisama, poslatih ili ne, poznatim psihijatrima tog vremena, Kampušovi provokativni intervjui, rasprave između heteronima, njihove uzajamne pohvale ili napadi, horoskopi Kaeira i Kampuša i još posetnica Rafaela Badaje, kaligrafske vežbe izvesnog Roberta Anona, koji još nije naučio da piše kao Anon, Kampušov neponovljivi, odlučni i nedvosmisleni potpis i smireni rukopis maestra Kaeira. I konačno, ezoterični ponori, astralne vizije i najprozirniji dnevnik s njegovom neverovatnom i neumoljivom objektivnošću kao iz nekog kliničkog izveštaja. Možda su se u tom trenutku tih nekoliko prijatelja koji su mislili da ga poznaju, koji su poznavali ne samo njegovu javnu stranu kao intelektualca, već i onu privatnu kao čoveka, taj sniženi ton činovničkog mentaliteta s patološkim poštovanjem prema ritualu, kako je to rekla Luciana Steganio Picchio, prijatelja upućenih u krajnje predvidljivu rutinu jednog službenika, šešir, tamno odelo, iznajmljena soba, svraćanje u kafe, uvek isti, na čašicu razgovora, osetili dezorijentisano. Ko je uopšte bio taj Pessoa? Ponovo se suočavamo s jednim nezaobilaznim pitanjem kao i sa neprijatnošću koju ono nosi sa sobom. Možda bi se ona mogla donekle neutralisati ako podelimo pretpostavku jednog od njegovih najpronicljivijih kritičara, Eduarda Lorenza, koji jednu monografiju o pesniku počinje epigrafski. Autor ovog ogleda ozbiljno i u potpunosti prihvata ideju da je Pessoa bio genijalna priroda. Svako upućen u egzegezu podstaknutu pesnikovim delom zna da takva genijalnost nije uobičajena. Ipak, on neće previdjeti činjenicu da očigledna lakoća tog prihvatanja ne rešava ni jedan problem. Genijalnost svakako, iako to ne rešava ni jedan problem, ali dodao bih i ludilo. I to ne zbog komplementarnosti ta dva pojma iz dobro poznatog Lambrozovog izjednačavanja genijalnosti i ludila, već upravo zato što je ludilo izranjalo i iščezavalo, bilo zaista prisutno, latentno ili otvoreno, u Pessoinom životu i delu. U njegovom životu je kružilo u raznim oblicima. Znao je da se ušunja u njegovo usamljeničko detinjstvo kada je kroz izmišljeni lik Chevalier de Pa mali Fernando pisao pisma samom sebi. Prisutno je kao porodična tragedija kada je pre odlaska u Durban porodica morala da baku po ocu, koja je patila od teških mentalnih poremećaja, smesti u psihijatrijsku bolnicu u Lisabonu. Ponovo se javlja u njegovoj južnoafričkoj mladosti s nastankom heteronima Aleksandera Serča, koji, pošto se iskrao iz dimenzije književnosti i ušao u život, stupa u prepisku s Pessoom. Izbija otvoreno, iako pod lucidnom kontrolom u toj samodijagnostifikovanoj histeričnoj neurasteniji iz pisma, koje možda nikada nije poslao, dvojici poznatih francuskih psihijatara tog doba, lekarima Hectoru i Henriu Dirvilu. I kao da se nekontrolisano širi u njegovim ezoteričnim periodima, kada Fernando vodi beleške o svojim astralnim i eteričnim vizijama, radioskopskim moćima svog vida i unutrašnjem podešavanju na talasnu dužinu nekog nepoznatog učitelja. Ali ludilo je očigledno bilo prisutno i u njegovom delu. I to ne toliko u uranjanju u ezoterizam, u skoro nekromanskom hermetizmu nekih ortonimskih pesama, već upravo u spoljašnjoj činjenici u skelama dela izgrađenog na likovima koji su bili tako autonomni, tako različiti i ponekad oprečni. Da ne spominjemo tu manijakalnu pedantnost s kojom su bili oživljeni svaki u svom registru, fizičkim karakteristikama, tikovima, sklonostima. Sve to može izgledati kao ludilo, ali ni to, kao što je Eduardo Lorenzo rekao za njegovu genijalnost, ne rešava ni jedan problem. U stvari, u načinu na koji je izvedena, heteronimija deluje savršeno. Drugim rečima, ako nas mehanizam koji izaziva disasocijaciju može zbuniti, svaki lik je opet autentični, samodovoljni, savršeni pesnik. Prema tome, ludilo je spoljašnje u odnosu na delo. Iznutra ono je racionalizovano i razrešeno. U toj tački diskurs se neminovno prebacuje na nivo fikcije koja ima prvenstvo nad književnom činjenicom. U književnoj fikciji, to jest u stvaranju nepostojećih likova, u tom bizarnom teniskom meču u kojem lopticu servira samo autor, dok lik s druge strane mreže, da tako kažemo, služi samo tome da mu se loptice serviraju, Pessoa je bio rešen da igra do kraja. Kod njega igra se odvija u oba smera. U nekom trenutku onaj, ili tačnije oni koji stoje s druge strane mreže, počinju da uzvraćaju. I Pessoa je to igrao pošteno. Iz Pessoine heteronimije ne može se iskopati nikakav klinički slučaj, samo obično ludilo, kao što je i cela književnost možda samo obično ludilo. Da bismo objasnili Pessoa i možda neutralisali nemir koji nam prenosi, govorimo o njegovim previranjima i traumama, emocionalnom nedostatku, Edipovom kompleksu, potisnutoj homoseksualnosti. Možda je sve to prisutno, a možda ništa od toga, ali nije stvar u tome i to nije važno. Ono što je bitno, kako nam je sam rekao, jeste da je književnost, kao i svaka umetnost, priznanje da život nije dovoljan. Sa Pessoom jedna od glavnih preokupacija književnosti našeg doba, ego, stupa na scenu i pregovara o sebi počevši od samorefleksije. Po svom pedantnom pristupu, bliskom psihoanalitičkom izveštaju, heteronimija nije ništa drugo do upadljivo prevođenje u književnost svih onih ljudi za koje neka inteligentna i lucidna osoba osjeća da su u njoj prisutni. Ako je potrebno, tome bismo mogli dodati da ni u jednoj drugoj epohi kao u ovoj našoj neka inteligentna i lucidna osoba ne bi mogla pomisliti da je u njoj prisutno toliko mnogo drugih osoba. To je ista ona slutnja koju je Nerval stigao da šapne publici u parteru "Ja sam onaj drugi" dok se zavesa spuštala na 19. vek i koju je Vilenjak Rembo, koji je preko književne pozornice prošao poput meteora, buntovnički dobacio u svom pismu Polu Demeniju od 15. maja 1871. "Ja, to je neko drugi." Ali jasno je da Pessoa kroz pažljivu razradu različitih scenarija za svakog od svojih drugih nije delovao toliko u vertikalnom smeru neodgovornosti stvaraoca, tipičnom za pozno romantičarske poetike, iako je taj iracionalni i nekontrolisani element prisutan u temeljnim tačkama njegovog dela, kao u automatizmu s kojim je, kako je sam tvrdio, pisao njegov prvi heteronim, koliko u smeru stvaraoca koji preuzima odgovornost i kontrolu nad prvobitno neodgovornim činom i koji se kreće u horizontalnoj ravni jednog sistema. U tom smislu može se reći da je Pessoa potpuno i unapred razvio jednu od najčešćih problematika 20. veka tako što se upustio u međuigru uloga unutar svog sistema. Kažem unapred zato što je trijumfalni dan njegovog života, kada je latentni Kairo kročio na scenu i počeo da piše poeziju, da bi posle njega red došao na Kampuša i Rejša, nastupio marta 1914. dok je 20. vek onih ljudi koji su se kroz kapak književnosti spustili u podzemne hodnike ega, poput Bretona, Zveva, Pirandela, Joycea ili Mačada, tek trebalo izmisliti. Heteronimija ili bavljenje višestrukim čovekom, ili čak paradoksalno, istovremeno bavljenje patologijom i terapijom usamljenosti, usamljenosti koja je drugi aspekt i značenje heteronimnog sistema, a također zajedno s egom i njegovom direktnom posljedicom i drugi veliki protagonista 20. veka. Naime, za ego očigledno nema ničeg drugog. Ego je pogled na unutra i samo u tom smeru. Mikrokosmos postaje makrokosmos. Subjekt isključuje objekt, u stvari sam subjekt postaje objekt, samog sebe vidi kao nešto drugačijeg od sebe. Nema više nikakvog drugog osim alter ega, heteronima. Heteronimija je u svom mnoštvu zapravo samoća koja može poprimiti metafizičke dimenzije i koja zaista čini drugo veliko čvorište kulture 20. veka. Kafka, Heidegger, Camus, Beckett. Sam sam, kao što sam još niko nije bio, prazan u sebi, bez pre i posle. Tako glase dva stiha iz jedne od prvih pesama Alvara de Campusa iz 1917. Istog onog Campusa koji nam u Proticanju sati na grandiozan, gotovo svirep način otkriva tajnu svog usamljeničkog mnoštva. Umnožio sam se da bih osjećao sebe. Da bih osjećao sebe, trebalo je da osjetim sve. Rasplinuo sam se, neprestano sam se razlivao, razgulitio sam se, predao. I u svakom kutku moje duše stoji oltar različitom Bogu. Ali metafizička samoća je samo viši nivo samoće tog zagonetnog Portugalca koji je početkom veka u poeziji fiksirao neke od najtežih tema koje će književnost potom slediti. Na onom nižem nivou, to je usamljenost čoveka, monotoni život službenika, kao metafora za egzistencijalnu usamljenost koja ne donosi nikakvu bliskost, bilo ljudsku, ideološku ili religioznu. Ovdje je možda potreban upad u njegovu biografiju. Iako to može izazvati osjećanje nelagodnosti i gotovo krivice zbog zavirivanja u egzistenciju jednog takvog lika, zbog skrnavljenja te sive keratinske ljušture tako uporno razvijane pod kojom je Fernando Pessoa vodio neupadljivi život malograđanskog insekta. Ali treba odmah reći, čak je i takvo postojanje bilo tako novovekovno. Ako imamo u vidu da su se tih godina u prvom planu književne scene tiskali zlato i damast, dotrajala raskoš pisaca poput Uismansa i Danuncija, bombastične i nadljudske figure, shvatamo da su sve to bili ostaci iz druge epohe, olupine brodoloma 19. veka. I shvatamo kako je Pessoina novovekovna egzistencija u isti mah kvinstencija i paradigma takvih buržoaskih života kao što su bili Valerijev ili Zvevov, ili tačnije više gospodina Testa i Zena Kozinija nego samih Valerija i Zveva, bila više kafkijanska nego nekog kafkinog junaka, prototip ništavnog čoveka, jadnika, službenika sa životom ispunjenim melanholijom iznajmljenih soba, nekog ko bi se jednog dana mogao probuditi kao Buba Švaba, baš kao i Gregor Samsa. On lično, sam Pessoa, i u životu je bio egzemplarna figura književnosti našeg veka. Moglo bi se reći da su Valeri s gospodinom Testom, Zvevo sa Zenom i Kafka s Geometrom ili sa K na neki način predstavili svoje živote tako što su snizili njihov ton za nekoliko oktava, redukovali ih u književnosti na vrlo nisko egzistencijalno stanje. Pessoa je tu ulogu igrao do kraja. Pessoina usamljenost je u početku bila posljedica okolnosti. Godine 1893. smrt tuberkuloznog oca, kada je Fernandu bilo svega 5 godina, smrt mlađeg brata sljedeće godine, upravo tada javlja se figura Chevalier de Pa. Tišina doma, pogođenog tugom i ludilom, bakina hospitalizacija u azilu za umobolne u Lisabonu, a onda čupanje iz korena i odlazak u Durban 1896. gdje boravi očuh, komandant Juan Miguel Rosa, portugalski konzul u Južnoj Africi. Konačno, njegove dečačke i mladalačke godine u Južnoj Africi, koje se praktično nikada ne javljaju u njegovoj poeziji, iako je tamo proveo 10 godina, od 1896. do 1905. Da bismo dočarali sebi taj period, na koji se nikada nije osvrtao i koji je tako tvrdoglavo izbacio iz sećanja i prognao iz svoje poezije, možemo pogledati sepije u boji iz porodičnog albuma s raznim fotografijama. Jedna od njih prikazuje neki spoljašnji prostor bez ljudi, sumornu neogotičku kapelu i deo stroge škole Svetog Josifa u Durbanu u kojoj je Pessoa stekao osnovno obrazovanje. To je anonimna, obična fotografija preko koje oko brzo prelazi. Ali, kao prizor iz Pessoinog detinjstva, ona nam govori nešto o puritanskom obrazovanju, o strogoj i represivnoj pedagogiji, o viktorijanizmu koji je iskusio u dalekoj zemlji. Druga fotografija iz 1898. studijska poza, prava je lična karta koju je svaka buržoaska porodica kroz sliku svog potomka izdavala o svom društvenom statusu, ukusu i životnom stilu. Desetogodišnji Fernando u školskoj uniformi, tamnoj bluzi s okovratnikom i mašnom, u bermudama sličnim zuavskim čakširama i do kolenicama, s jednom rukom nespretno napola uvučenom u džep. Portretista je pored njega, kao pravog mladog gospodina, prikazao i slamnati šešir s trakom, položen na jedno od onih groznih debala koja su bila tako omiljena u fotografskim studijima s kraja 19. veka. Posljednja fotografija iz 1904. ujedno i najvernija, izmiče kodu društvene reprezentacije. Snimak zatiče porodicu na stepeništu njihove vile u Durbanu. Desno je komandant Roza, u civilu, sada već kao dežmekasti sredovečni čovek, grubog ali dobrodušnog lica, koji u krilu drži svoje pretposlednje dete. Desno, gospođa Magdalena, koja deluje starije zbog prerano osedele kose, s posljednjom prinovom u krilu. A na sredini stepeništa, pored svoje mlađe sestre, ali opet na odstojanju, sedi pubertetlija Fernando. Vitki mladić spuštenih ramena, ruku sklopljenih oko jednog kolena, usana stegnutih skoro neprimetnim melanholičnim naborom i pogleda koji zuri negde iza kamere. Sedi u nezgodnom položaju, kao da je nestrpljiv. To je držanje nekog koji ima osjećaj da je u prolazu ili negde gde mu nije mesto. Izraz njegovog lica možemo prilično pouzdano protumačiti kao čežnja za Lisabonom iz godina kada je bio srećan i kad niko nije bio mrtav. U doba kada se slavio moj rođendan, bio sam srećan i niko nije bio mrtav. U staroj kući čak je i proslava mog rođendana predstavljala vekovnu tradiciju i radost svih ukućana i moja radost bile su izvesne kao svaka religija. To je Lisabon koji živi u njemu u netaknutoj slici sećanja iz detinjstva, neponovljivoj i nepovratnoj, ali Fernando to još ne zna i tek mnogo godina kasnije moći će da napiše. Ponovo te vidim, grade mog detinjstva, zlokobno izgubljeni. Tužni i radosni grade, ponovo u tebi sanjam. Ja? Al da li sam ja onaj isti što je nekada živeo ovde i vratio se i iznova krenuo ovamo da se vrati? I nastavio ovamo da se vraća? Ili smo svi mi oni nekadašnji? Ja koji sam ovde bio ili bili, samo niska živih bisera poređanih na nit sećanja, samo niz snova o meni koje neko van mene sanja. Naoružan diplomom i memorialnom nagradom kraljice Viktorije dobijenom na prijemnom ispitu za univerzitet u Cape Townu, Fernando se 1905. vratio u Lisabon da bi upisao filološki fakultet. Ali sada je svoju usamljenost nosio svuda sa sobom, ne samo kao kulturno nasleđe. Bila je to usamljenost jednog estranžeirado, stranca u sopstvenoj zemlji, aloglota. Usamljenost slična onoj nemačkog Kafke ili francuskog Beketa. Istina, spolja su prisutni tvrdoglavo obnovljeni portugalski jezik, mahnito i halapljivo čitanje zavičajne književnosti i uzbuđenja intelektualne aktivnosti, propalih izdavačkih projekata, avangardne avanture. Ali iznutra su to nesposobnost uklapanja u stvarnost, osjećanje uzaludnosti svega i otuđenosti od svega, želja za sigurnošću i svakodnevnom rutinom koji su se, kada je univerzitetske udžbenike konačno ostavio za sobom, prevodili u zaklonjenost činovničkog položaja obeleženog osciliranjem između vremena provedenog u kancelariji i onog u iznajmljenoj sobi. Njegove lične beleške koje je pisao noću, na jeziku kojim se služio kada bi razgovarao sa samim sobom, engleskom, odišu usamljenošću. Pored bućkuriša od najrazličitijih zapisa, kritika, filozofija, književni osvrt, razna razmišljanja, tu je i mali dnevnik koji je pisao u neutralnom i bezličnom stilu, sličan izveštaju koji je Pessoa ponekad koristio kada bi pisao o sebi u prvom licu. Škrt prikaz njegovih dana između februara i aprila 1913. čiji jad i usamljenost koje tu nehotično razotkriva ne iziskuju nikakav komentar. Konačno, sudbonosne martovske večeri, rođenje prvog heteronima, a potom i fiktivno mnoštvo, ili, kao što sam ranije rekao, terapija usamljenosti. Usamljenosti čoveka koja se sa svoje strane prelomila u sliku u ogledalu tri usamljena čoveka. U ličnim podacima Kaira, Kampuša i Reiša, osmišljenim tako detaljno, u stvari nema bilo kakve povezanosti porodične ili sentimentalne. I ne samo to, i oni su kao i njihov otac de Place marginalizovani. Reiš živi u dobrovoljnom izgnanstvu u Brazilu zbog svojih monarhističkih uverenja. Kampuš, mornarički inženjer koji je diplomirao u Glazgovu, živi u Lisabonu, nezaposlen. Kaeiro, koji u svojoj krštenici već nosi smrtovnicu, rođen 1889. umro 1915. godinu dana posle svoje pojave kao heteronima, oduvek je živeo na selu sa starom tetkom. I od trenutka kada je ta usamljenost postala trostruka, sve moguće valence bile su zasićene. Fernando Pessoa je od tada postao zatvoren krug, samodovoljni sistem. Književna hronika beleži njegovu povezanost sa portugalskim intelektualcima tog vremena, naročito s pesnikom Mariom de Sacarneirom, ali to je odnos koji se uglavnom odvijao u intelektualnoj i kulturnoj sferi, s ponašanjem koje je na ljudskom i emocionalnom nivou uvek bilo kruto i rezervisano. Privatna hronika beleži njegovo sentimentalno prijateljstvo sa Ofelijom Suareš Queiroz, mladom damom iz dobre lisabonske porodice, koja je radila u jednom od preduzeća za koje je prevodio poslovnu prepisku na engleski i francuski. Ali Fernandov odnos s Ofelijom bio je deo bolne, morbidne i nesumnjivo pomalo mazohističke igre. Piše joj ljubavna pisma koja nas zapanjuju. Budući da potiču od osobe kao što je on, u kojima zvuči skoro kao normalan verenik. I ta igra se nastavlja u atmosferi koja bi se mogla opisati samo kao nežna i patetična, kada ne bismo osjetili da u njoj ima nešto ljigavo i apsurdno. Kako u ostalom suditi o onom pismu u kojem Fernando poziva Ofeliju, za koju je dobro znao koliko je pobožna, da se moli za njegovog prijatelja Krosa, velikog ljubitelja enigmatike koji je učestvovao u navodnoj nagradnoj igri Londonskog Timesa. Naime, podrazumeva se da je Fernandu njegov prijatelj velikodušno obećao deo novca ako osvoji pozamašnu nagradu, tako da bi on i Ofelija mogli da kupe sve što im je potrebno za venčanje. Samo što Kros postoji u istoj dimenziji kao i Reiš, Kampuš i Kaeiro. Čak i da je reč o najobičnijoj šali koje je Ofelija očigledno svesna, ona nije tako jednostavna kao što bi se moglo pomisliti s obzirom na vrlo zamršene odnose između Pessoe i njegovih heteronima. Mislim da se upad u Pessoinu biografiju ovde može zaustaviti. Najzad, ono što nam Pessoa prenosi svojom poezijom nisu toliko neki niži nivoji ili činjenice iz njegovog privatnog života, premda ima i toga. Ono što nam on pre svega isporučuje, proceđeno iz ostataka individue, jeste paradigma egzistencijalnog stanja koje se više ne tiče samo njega, već čoveka njegovog vremena. Ali Pessoa je vodio i drugi život, pored onog privatnog, koji se sastojao iz kancelarije i pansiona, svakodnevne rutine i usamljenosti. Kada bi se vratio kući posle uobičajenog dnevnog rasporeda i skinuo štitnike za rukave, službenik Fernando se preobražavao. Izmišljao je portugalsku avangardu. Tačnije, avangarde. Tokom 20 godina, od 1910. do 1930. davao je pečat kulturnom životu svoje zemlje. Prvo se pojavio u ulozi paulinskog pesnika, teškog za prevođenje u druge kulturne prostore, ali svakako povezanog s poznim simbolizmom i art nouveau, neka vrsta morbidnog i razvodnjenog naglašavanja orfizma u srodstvu s Dinom Campanom, Klimtom, Gaudijem. Ali ta uloga paulinskog pesnika ubrzo mu je dosadila. Godine 1914. pošto se vratio s prvog heteronimskog putovanja kao Alberto Caeiro, u poemi Kosa kiša kodifikovao je intersekcionizam, pokret u kojem je bio jedini učitelj i jedini pravi sledbenik i koji je doneo poetsku koagulaciju fermenta epohe. Delonea, futurističkih dekompozicija, atonalnosti i fizičkih teorija o prostoru i vremenu. Kao Fregoli uhvaćen u naletu prerušavanja, službenik Pessoa nastupa u nizu čudesnih tačaka. On je prvi čovek časopisa Orfeu i jedan od futurista iz revije Portugal futurista. On je senzacionista Alvaro de Campos, koji je uputio ultimatum književnim mandarinima tog vremena. On je automatski pisac koji piše po diktatu nekog nepoznatog učitelja. On je najbučniji nekonformista. On je smireni neoklasicista iz časopisa Atena i u više navrata počasni gost Prezense, najprestižnijeg časopisa 30. godina koji ga pozdravlja kao osnivača škole. U zamislima službenika očigledno je uvek bilo za svakog ponešto, njegova riznica bila je neiscrpna. Ali na njegove monologe uskoro će pasti zavesa. Sam raspon pitanja koja je Pessoa otvorio, svest, ego, usamljenost, kao i uznemirujući način na koji ih je postavio, heteronimija, sigurno su dovoljni da ga učine jednim od vodećih predstavnika savremene poezije, zapanjujućom i ključnom figurom 20. veka. Ali to nije sve. Naime, Pessoa nije stvorio četvoricu pesnika, da se zadržimo samo na glavnim likovima, jedino zato da bi rasvetlio svoju usamljenost. U stvarnosti, svaki od njih se na smenu i na dramatičan način bavi velikim temama misli i poezije našeg doba. Ortonim Pessoa je ezoteričan i mističan u hermetičnoj poeziji i zbirci poruka. Zatim esteta koji odbacuje paulizam da bi se upustio u eksperimente s avangardnim intersekcionizmom iz zbirke Kosa kiša na osnovu novih predstava o prostoru i vremenu koje je doneo 20. vek. Ali on zna i za metafizičko uzbuđenje, za užas čoveka u sudaru sa stvarima, za zlo življenja i samospoznaju, za patnje rata. Campos, kontradiktorni, vatreni i nespokojni futurista, predstavlja gnoseološki problem, čoveka koji se predaje strašnoj verodostojnosti stvarnosti. Caeiro, fenomenolog, bio je oko, u isti mah olimpsko i mračno prepoznavanje sveta. Reiš, monarhista u izgnanstvu, koji na noćnom stočiću drži Horacija sa svojim bizarnim neoklasicizmom, izražava ironično prihvatanje nepojmljivog i nepromenjenog sveta. Ovo je veoma loš sažetak, budući da je svaki od njih kontradiktoran pesnik, opremljen složenim mehanizmima, zamršenim psihološkim sklopovima različitog i kontrastnog kulturnog porekla, univerzum kao i svaka druga osoba. A pored tih univerzuma postoje i drugi magloviti sistemi, udaljene zvezde do kojih jedva dopire slabašna svetlost, mali sateliti, meteori koji bljesnu na tren i nestanu u noći, fragmenti. Takvi su Antonio Mora, filozof hospitalizovan u psihijatrijskoj klinici u Kaškajišu, Rafael Baldaja, paradoksalni i nihilistički mislilac, Bernardo Suarez, poluheteronim po definiciji, autor uzvišene papazjanije poznate pod naslovom Knjiga nemira, koji opeva univerzum u berbernicama. A s njima i drugi neuhvatljivi likovi za koje su kritičari skovali izraz pod heteronimi, čija terminološka trapavost ukazuje na frustraciju egzegeta pred složenošću dela, kao da je reč o sistemu prirodnog poretka iz kojeg se možete ispetljati samo ako stvorite kategoriju porodice, vrste i podvrste. Kross, ljubitelj enigmatike koji je poživeo tek toliko da bi učestvovao u izmišljenoj nagradnoj igri lista Times. Frederico Reisch, rođak poznatijeg Ricarda, kritičar i pisac. Aleksander Serč, odgovoran za jednu ili dve priče na engleskom, kao i za neke filozofske i ezoterične tekstove, među kojima je u škrinji isplivala i beleška koja svedoči o paktu s đavolom. Pačeko, autor jedne dugačke poeme, jedine do sada poznate, pisane na tragu tradicije automatizma. Spisak bi se mogao nastaviti. Charles Robert Annon, Vicente Guedes, Abilio Quaresma, Baron od Teive. Imena, izgubljeni potpisi, igra senki. U toj tački heteronimska činjenica postaje univerzum u kojem se gubi svaki osjećaj za orijentaciju ili se možda gubi sam smisao. Nema sumnje da u toj tački i Pessoa postaje heteronim. Govoriti o tome samo kao o književnom triku bilo bi znak umišljenosti i drskosti. A opet, ako kažemo, kao što je negde već rečeno, iako bi to do daljeg moglo da važi samo za glavne heteronime, kako je svaki heteronim poglavlje jedne velike poeme, trenutak u životu, to nas može samo delimično zadovoljiti, zato što se Pessoina poema odvija u sinhronoj dimenziji u kojoj se sve dešava istovremeno, u kojoj samo vreme kao da se rastače. U stvari, u trenutku kada Pessoa traži od Caeira da opiše objektivnu stvarnost u čiju bi se pojavnost moglo poverovati, Campuš je već progutao pojavnost i prepustio se njenoj verodostojnosti. Reiš se epikurejski već zadovoljio onim što stvarnost nudi, a Pessoin ortonim se već okrenuo od same stvarnosti da bi negde drugde potražio odgovor i smisao. U neku ruku, slično unutrašnjem posmatraču iz Einsteinove teorije relativnosti, s kojom uzgred Alvaro de Campos upoređuje svoju nearistotelovsku estetiku, Pessoa postaje unutrašnji posmatrač sopstvenog života. Uspeva mu da svoju diahroniju živi u sinhroniji, a to je isto kao da kažemo da je svoj život živeo uvek i odmah. Ali koliko života ima u jednom životu? Ako pokušamo da život neke osobe sagledamo pomoću njenih portreta iz različitih doba, zar nas to neće zapanjiti? Da li je ista osoba više puta segmentirana ili je vreme segmentirano na više osoba? A oni koji stare sa istim licem kao kad su bili deca, zar i to nije zastrašujuće? I onda, koliko traje život? Da li je u pravu matična knjiga rođenih ili duh iz čarobne lampe iz 1001. noći? Vekovi vekova, a sve se zbiva samo u sadašnjosti. Bezbrojni ljudi u vazduhu, na kopnu i na moru, a sve što se zaista događa, događa se meni. To zapažanje o skučenosti na koju nas obavezuje jedinstvenost bića, taj prinudni boravak u ovde i sada, nad kojim Borgesov lik iz priče Vrt sa stazama što se račvaju neutešno meditira, Pessoa je uspeo da izbegne tako što je bio nekoliko drugih, što je moguće više drugih i to istovremeno. To je greh vrhunske bezbožnosti koji bi grčki bogovi kaznili groznim mukama. Čak bi i Dante smislio odmazdu koja priliči takvom nedelu. Ali Pessoa sigurno nije umakao besu božanstva koje je uvredio i nije mu potreban nikakav religiozni sistem da bi ga stigla zaslužena kazna. U svojoj lucidnosti, upravo u času kada čini svoj greh, on savršeno dobro zna da uvek nešto nedostaje, neka čaša, povetarac, rečenica i život sve više boli što više u njemu uživamo i što ga više izmišljamo.
Disforična beskonačnost Bernarda Suareša.
Znajući kako me najmanje stvari vrlo lako mogu mučiti, namjerno izmičem dodiru malenih stvari. Kada neko, poput mene, pati zato što neki oblak prolazi ispred sunca, kako neće patiti u tami uvek zamračena dana svojega života? Ovo su bile reči Bernarda Suareša, poluheteronima Fernanda Pessoe, kancelarijskog službenika iz Lisabona i autora knjige koja se smatra najlepšim dnevnikom 20. veka, knjige Nemira. Na tim stranicama Suareš priznaje da najbeznačajnije i najbezazlenije stvari imaju moć da ga muče. Međutim, njegov život je obeležen beznačajnošću. Kako bi onda beznačajne stvari mogle da ga toliko muče? Pokušajmo to da shvatimo. Suareš vodi skroman život, stanuje u iznajmljenom potkrovlju, ima još skromniji posao kao knjigovodstveni pomoćnik u jednom tekstilnom uvozno-izvoznom preduzeću, a njegov svakodnevni univerzum ispunjavaju beznačajni likovi, kao što je njegov gazda, gospodin Vaskeš, slika i prilika najprizemnije normalnosti. Suareš je toga svestan i pošteno ga opisuje. Svi imamo gazdu Vaskeša, neki ga vide, neki ne. Moj se doista zove Vaskeš i to je zdrav i ljubazan čovek, katkad grub, no to je samo spoljašnjost, koristoljubiv, ali zapravo pravedan, s pravednošću koja nedostaje mnogim velikim umovima i mnogim divnim ljudima ove civilizacije, desne i leve. Nekima je gazda taština, glad za gomilanjem bogatstva, slava, besmrtnost. Radije bih Vaskeša, čoveka, mojega gazdu, s kojim se lakše nositi u teškoćama nego sa svim apstraktnim gazdama svijeta. U stvarnosti Bernardo Suareš razmišlja o univerzumu i metafizici. Razmišlja o smrti i pati od razdiruće nostalgije, iako je njegov život samo mali, beznačajni život u kojem se rve sa svakodnevnim sitnicama svog posla. I kakav samo nemir u njemu može izazvati jedna fotografija? Grupni portret snimljen u kancelariji za uspomenu na novogodišnju proslavu. Nikada o svom fizičkom obličju nisam imao visoko mišljenje, no nikada se nisam osjetio tako jadnim u usporedbi s drugim licima meni dobro poznatim kao u tom poretku svakidašnjice. Moj šef Moreira, oličenje jednoličnosti i trajanja, daleko je ljudskiji od mene. Čak i dostavljač ima određenu sigurnost na licu, izravan izraz koji osmijesima odudara od moje ništavne ugašenosti sfinge iz papirnice. Šta to znači? Kakva je to istina koju nepogrešivo bilježi celuloidna vrpca? Kakva je to izvjesnost što ju hladna leća dokumentira? Tko sam? Zašto je tako? Ko sam? To je pitanje koje Suareš postavlja sebi u celoj knjizi. I zaista, ko je on? Da bi odgovorio na to pitanje, piše dnevnik. Dnevnik je ogledalo i svakog dana Bernardo Suareš gleda sebe u ogledalu svog dnevnika. I šta vidi? To pitanje je verovatno izlišno za nekoga ko više nije mlad, ima skroman posao, živi sam i pati od nesanice. Bernardo Suareš ne voli život koji vodi, onaj pravi, svakodnevni. Njegov stvarni život odvija se u izmišljenoj dimenziji. On ga u potpunosti živi u mašti. Suareš misli na Samarkand, grad snova i želja, mitski grad imaginarnog istoka s bogatim ćilimima, minaretima i dragim kamenjem, grad koji ima svoje mesto u fantastičnoj geografiji kao i Monteskijeova Persija. Spuštam nove oči na dvije bijele stranice na kojima su moje pažljive brojke iznijele rezultate društva. I s osmijehom što držim da je moj, prisjećam se da život koji posjeduju ove stranice s nazivima robe i novčanim vrijednostima, sa svojim bjelinama, crtama i slovima podvučenim ravnalom, isto tako uključuje i velike pomorce, velike svece, pjesnike svih razdoblja, sve one o kojima ništa nije zapisano, gomilu nasljednika koji su izbacili oni zaslužni u svijetu. Dok unosim bilješku o nekoj tkanini koje mi ime ništa ne znači, otvaraju mi se vrata Inda i Samarkanda, a perzijska poezija koja nije ni iz jednog ni iz drugog grada, svojim kvartinama bez rime u trećem stihu, daleka je utjeha mojem nemiru. Ali ne griješim, već pišem, zbrajam i zapis teče, što uglavnom i treba raditi službenik ovoga ureda. Pessoa se ovdje hvata u koštac s novim klišeom. Skromni kancelarijski službenik iz fabrike tekstila, običan život i izmaštani život, skromna iznajmljena soba, uobičajeni restoran, Pessoin restoran u kojem je, kao što nam otkriva ortonim u predgovoru, Bernardo Suareš večerao sa Fernandom Pessoom, mirni, uhodani dani, sastavljeni od rasporeda i navika. A onda fotografija. Fotografija koja ga užasava i prisiljava da uoči ispraznost i varljive crte sveta oko sebe. I taj dnevnik koji svake večeri kad se vrati s posla tako pomno vodi. Ali, da li će ta knjiga nemira koja ispunjava usamljeničke dane Bernarda Suareša zaista biti dnevnik? Samo do određene tačke, rekao bih, zato što je, čak i kada beleži svakodnevni život njegovog autora, tu uglavnom reč o duši i atmosferi. O atmosferi Lisabona, o njegovom nebu, njegovim svitanjima i smirajima, o ružičastoj svetlosti koja obavija grad u sumrak. Kao što je Raskinova tehnika slikanja rečima težila da opiše ono što se po svojoj prirodi ne može opisati, na primjer, varijacije u rasponu svetlosti vazduha, tako i Bernardo Suareš opisuje lisabonsko nebo i svetlost na krovovima kuća. Plava, ljubičasta, lila, ružičasta. Sve nijanse atlantskog grada naslikane su na tim stranicama, uglavnom pisanim noću, zato što je knjiga nemira nastala pre svega iz velike nesanice. Ta nemogućnost spavanja određuje jednu crtu Suarešove ličnosti, disforiju, suprotno od euforije. Teško je reći da li Bernardo Suareš ne može da spava zato što je disforičan ili ga nesanica čini disforičnim. Međutim, činjenica je da je Bernardo Suareš depresivna osoba i da knjiga nemira govori o njegovim dnevnim i noćnim depresijama. Neprestano mislim, neprestano osjećam, ali moja misao ne sadrži rasuđivanja, a moj osjećaj ne sadrži osjećaje. Padam, nakon onoga otvora tamo gore, kroz cijeli beskrajni prostor, u padu bez smjera, bezbroj puta umnoženom i praznom. Osjećaj lišen osjećaja, te reči su pune značenja. Ali zar taj osjećaj lišen osjećaja nije ono što se u psihijatriji zove depresija, stanje u kojem neki osjećaj izostaje usled nedostatka emocionalnosti? U svakom slučaju, osjećaj lišen osjećaja je simptom disforije, tipa autentične depresije obeležene bezimenom strepnjom. A Bernardo Suareš je disforičan. Njegov dnevnik odiše disforijom, kao što je to ispravno primetio Arnaldo Saraiva. Ali zašto je Bernardo Suareš disforičan? To pitanje zahteva psihoanalitičko ispitivanje dnevnika u koje se sada ne mogu upustiti. Ali mogu da primetim da Bernardo Suareš ne postoji. On je izmišljeni lik, književno stvorenje, duh kojem je Fernando Pessoa izgleda poverio jedan zadatak, da živi njegovu depresiju u svojstvu zamenika. I još nešto, da gleda. On treba da za Fernanda Pessoa gleda na svet s prozora i opiše šta vidi. U knjizi Škrinja puna ljudi istakao sam strukturalne sličnosti između Rilkeovog romana Zapisi Maltea Lauridsa Brigea i knjige Nemira. Ta dva dnevnika 20. veka, dela dvojice pesnika koji se nikada nisu upoznali, pokazuju zapanjujuće sličnosti. Obojica njihovih protagonista posmatraju svet. Olhar, gledati, ponavlja neprestano Bernardo Suareš, Schauen, gledati, kaže Rilkeov lik. Dve fenomenološke knjige. To je pitanje načina na koji se gleda na odnos između pojedinca i stvarnosti, između ega i spoljašnjeg sveta. A šta je taj spoljašnji svet koji Bernardo Suareš posmatra? S terase ove kavane gledam drhtavo u život. Malo od njega vidim, onako razbacanog u toj svojoj usredotočenosti na ovaj čisti i moj trg. Obamrlost kao početak pijanstva tumači mi dušu stvari. Protječe izvan mene u koracima onih koji prolaze očit i složan život. Bernardo Suareš na život gleda s neprekidnim uzbuđenjem. On i ne pokušava da dešifruje stvarno, pogled mu služi samo da bi mu doneo emocije, jer je njegov svet emocija, a njegova jedina svrha da svet ispuni emocijama, da neprozirnu stvarnost koja ga okružuje zaogrne emocijama koje osjeća u sebi. U tome vidimo odstupanje od načina na koji se u kantovskoj filozofiji postavlja subjekt koji racionalno posmatra svet. Ili bolje rečeno, Suareš možda radi upravo suprotno. Ako ništa drugo, njegova želja je bliža Schopenhauerovoj nameri koja teži da svetu pripiše emociju koju subjekt osjeća. Svakom osjećaju dati jednu osobnost, svakom stanju duše jednu dušu. Očigledno je da Suarešov cilj, kod onih koji to mogu da osete, potiče iz utiska odvojenosti od stvarnosti, drugim rečima iz frustracije, a s frustracijom i iz melanholije. U toj tački možda bi se mogla postaviti hipoteza. Disforiju Bernarda Suareša izaziva njegova melanholija upravo zbog nemogućnosti da se da ličnost svakoj pojedinačnoj emociji, a duša svakom stanju duše. Suareš je dakle homo melancholicus, iako se njegova melanholija veoma razlikuje od one antičke, koja je zavisila od mračnog raspoloženja i atrabilis, crne žuči. Ne, Suareš pati od melanholije beskonačnog, pati od nemogućnosti da naseli stvarnost senzacijama svoje duše. I kroz doživljaj melanholije svoje duše, on doživljava melanholiju beskonačnog i beskrajnog. Dok sedi na terasi nekog kafea, ali pre svega dok gleda s prozora svoje mansarde, Suareš postaje slikar rečima. Kao moderni sledbenik Kicovog slikanja rečima, on pokušava da napravi svoje nebo nad Lisabonom, boje izlaska i zalaska sunca, atlantsko nebo i oblake. Spoznajem da čist i nepomičan dan ima pozitivno nebo i manje bistru modrinu, no duboku modrinu. Spoznajem da sunce, nejasno manje zlatno no što je bilo, pozlaćuje vlažnim ocijajima zidove i prozore. Spoznajem da nema vjetra ni povjetarca što bi na njega podsjećao i ukidao ga, nego spava neka budna svježina u neodređenom gradu. Spoznajem sve to ne misleći i ne želeći i ne spava mi se osim u sjećanju i ne čeznem osim po nemiru. Nostalgija i nemir, to su ključne reči. Ali na portugalskom se za nostalgiju kaže saudade, a to je i oblik melanholije. Melanholije koju Bernardo Suareš počinje da pretvara u desassossego, nemir. Ali i to je složen pojam. To je regresivna izvedenica koja ukazuje na odsutnost sosego, odnosno spokoja i mira. Pessoa, međutim, proširuje granice džeza sosego, od dosade, preko teskobe, do nelagodnosti, bola, uznemirenosti, neprilagođenosti životu i mnogih drugih stvari. Džeza sosego, nespokoj, raznolik je i neizreciv doživljaj njegove lične melanholije. Kao što se moglo očekivati od lika poput Bernarda Suareša, melanholija i disforija se brzo pretvaraju u metafiziku. Pošto je posmatrao toliko oblaka koji su promicali nebom iznad Lisabona, a da ih nije mogao shvatiti, Suareš razmišlja o oblaku, oblaku s velikim O, ontološkom oblaku, oblaku koji mu govori nešto o univerzumu njegovog malog svakodnevnog univerzuma, o tom džepnom univerzumu koji izvlači iz beskonačnog. Ušao sam u brijačnicu na uobičajeni način, zadovoljan što tako lako i bez ustručavanja ulazim na poznata mjesta. Moje osjećanje novoga je tjeskobno. Osjećam se spokojno samo ondje gdje sam već bio. Kad sam sjeo na stolac, slučajno sam se sjetio upitati brijačkog pomoćnika, dok se spremao staviti mi oko vrata hladno i čisto platno, kako je njegov stariji i duhoviti kolega koji radi na stolcu do njegova, a bio je bolestan. Upitah to bez neke potrebe da pitam. Tako se dogodilo, sjetio sam se toga zbog samoga mjesta. Jučer je umro. Odvrati bezbojno glas što je bio iza ručnika i mene i čiji su se prsti podizali pri posljednjem privezivanju na zatiljku između mene i ovratnika. Čitavo je moje iracionalno dobro raspoloženje odjednom umrlo, kao i brijač sa susjednog stolca, sada vječno odsutan. Zaledilo se sve o čemu sam mislio. Nisam ništa rekao. Kafe, prozor s pogledom na nebo iznad Lisabona, Berberin. Bernardo Suareš je izgradio svoj univerzum, svoju beskonačnost. Naime, u 20. veku metafizikom se moglo baviti i na disforičnim mestima, svakodnevnim mestima, gde je svakodnevna rutina na svoj način otkriva misteriju univerzuma. Upravo u toj metafizici s malim m, u kojoj se Spinozina filozofija spušta za nekoliko oktava, Bernardo Suareš svira svoju uzvišenu muziku na bandoneonu ili možda na harmonici. Muziku koja je nesumnjivo onaj oblik najuzvišenije koji je najbliži nama, ljudima s kraja veka i s kraja milenijuma.